Lobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi abahle baka Studio 7. Ngibulise nje nabakaleli. Ngithanda ukudlulisa nje okuncane okusenhlizweni yami. Ukuthi kathi yindaba lo mkhuhlane nanku uyangena we-corona. Yindaba kathi umkhuhlane lo uma ungena kuphithwa amaphoyisa ngokuningi, kuphithwa namasosha. Ukuthi kathi lo mkhuhlane udinga uvamo nokuthi abantu bechaywe, noma lo mkhuhlane udinga ukuthi uhulumeni akhuphe yena umuthi omningi awufake ezibhedlela, kakhulu-ke ezabelweni zakithi komthwakazi awufake nje ezibhedlela umuthi, ugcwale nje indawo yonke ukuthi abagulayo bekwazi ukulathwa, eqhathe namanesi futhi akuyakwazi ukubhadala odokotela namanesi bekwazi ukuthi besebenze labo bantu besize imiphefumulo yabantu abasebanjwe yile corona. Sicela ukuthi-ke lapho umnangagwa ayibhekisise kahle le ndawo. Kwethu mnangagwa ayibhekisise kahle le ndaba mpela before nje okusenhlizweni yami. Nami ngiyabonga kulokho. Mthandeni uMasiza ngiseKresta, ngiseJohannesburg ngaseKresta ngokuhlala. Mthandeni lo, ngiyabonga.
Ubonani basakazi be-Studio 7, mina igama lami nguThembelani Dlamini ngiseBotswana. Hayi, uhulumende siyakubona lokho, thina abanye siseBotswana sibesinesifiso sokuhamba ekhaya, kodwa-ke manje okwakathesi akusacaci-ke njengoba sokungezelwe i-21 days phezu kwe-14. Asikwazi ukuthi kungabe kuliqiniso okunganani lokho ukuthi sokuthiwa 21 days. Manje i-21 days lezi useZimbabwe ngendlela okuyisuma ngakhona, ngizibuza ukuthi khona kuyabe kunjani-ke. Sinesifiso sokuthi sibuyele lathi ekhaya cause i-lockdown day senzele kuhle thina abanye lapha silapha, asazi ukuthi kuyavela nganayo. Inkosi ibuse be-Studio 7 nezomsebenzi ocacayo.
Ubonani bafakazi be-Studio 7, salubonani maZimbabwe. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseMpo eGwenene. Engikhala ngako mina kakhulu ukuthi ulwazi, ukuthi abantu babatholise ulwazi, abantu babatholise ulwazi ngalo umkhuhlane osihlaseleyo bakithi. Kuba kunzima kangakanani ukuthi umuntu efe engazi ukuthi ubulawa yini. Kanti-ke nxa abantu bengatholiswa ulwazi, bebekwazi ukuthi noma behamba noma besenzani kule nto enje ethimulana ngale indlela enje. So siyacela bakithi ukuthi asitholeni abantu abangaba lolwazi olujulileyo. Yebo, khonoko okuncane siyakuzwa, lathi sizame ukubabonisa abanye esibabonayo ukuthi hayi bakithi kule nto enje. Kodwa-ke besicelwa ulwazi olujulileyo ukuthi umuntu ebekwazi ukuthi ezweni kulo mkhuhlane onje uthelana ngendlela enje, ngingazivikela kanjani ukuthi ngingatholi lo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Linjani bantu bakithi? Sizwa kuyakhala lapha emakhaya. Sizwa kuyakhala vela kithi. Mina ngiseGoli, ngikhuluma ngiwumondli nje ne-plant. Kodwa kwamanje ngiseGoli, hhayi, siyacelisa ukuthi uhulumeni nalo nangagwe zama nje ukuthi asinikele abantu izinto zokudla ngokuphephile. Ngoba esikhathini samanje ayisacela nje lasemakhakha ama-reserves efikelele ayisiza rabo gogo bethu khona lathi ngoba eGoli sivalele lapha. Hhayi, ngiyavuma ngithula khonapho.
Ngobengicela ngeke ngize nje uDonald Ncube engidabuke eGwanda odlala ngise-South Africa. Ngeke ngizeza abanye ivalwa ko-Studio 7 ezami nje, hhawu sengiyazifake, hhayi azivalwa. Ngibengicela sibili kakhulu ngoba ngiyalibona ilizwe lakithi liphansi kakhulu ngezomnotho, ngoba heyi siyabona lapha e-South Africa njengoba ifake i-shutdown nje, wonke umuntu uyahola, uyathola ukudla, baphi ukudla. Kithi nje ifakiwe nje akula muntu othola ukudla, nabantu bazodla amaqimbi nje ezindlini. Ongenawo uzokulala indlala uma kuthi uyaphuma phandle, nako amapolisa namasosha atosekhona ngembobo. Siyocela nje ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa nje ayikhathe le nto le. Siyazi ukuthi khona isifo sikhona, njalo akula muntu ongathanda ukufa, kodwa kuzoba buhlungu futhi ukuthi ulambe usendlini ungakwazi ukuphuma. Uyaphuma phandle uhlangane nezilwane sezikhona, ukuthi uyafuna impuphu awuyithole emashopu. Siyacela nje ukuthi ngabe uyakuzwa naye azame ukusiza nje, asisizele abantu bakithi abenesihlelo, ngoba siyazi bona nabochiwenga abanayo le ndaba, ngoba badla zona imali zethu ezelizwe-ke zabantu ezelizwe-ke, ngoba badla mahara, amashopu athengelwa mahara yilizwe. Laba bantu-ke abangakwazi ukusizwa yilizwe-ke. njalo futhi abantu abaningi ngathi 98% bakwazi ukuziphilisa eZimbabwe, bayathengisa, bayenzani, bazisebenza. Kusho ukuthi 3% le yengabe iyasebenza-ke ngoba ithole kwalutho-ke futhi. Hayi, sesicela nje ukuthi engabe engayiba nesihawu naye azwele shuwa abantwana bakwenkosi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.